Já, velkomin á fætur.
Takk fyrir það, takk fyrir það.
Það má kannski bjóður að loka hurniðinni af því að það heyrist í þessari tónlist sem hún Magda að spila.
Já, Magda situr hérna fyrir ykkur sem að hlusta og veit ekki hvernig íbúið minn lítur út, sem eru eflaust öll ykkar. Þá baðherbergið svona beint til vinstri en ég sé hérna og þar situr Magda með rassur undir loftið í fótabaði, alveg ára á TikTok og hún búin að vera þarna í allavega 40 mínútur.
Já. Það nú frábært, Jóni. Tryggvi tekur á sig heyrnartólin. Fyrir þá sem ekki vita, þá var ég að vekja manninn.
Ég heyrði ekkert sem hún sagði, sko, en ég efast ekki að það hafi verið frábært, skilur.
Það var mjög gott. Ég var að segja fólkinu frá því að ég hafi verið að vekja þig. Eða rétt að sagt, þá sendi ég skilaboð á Mögdu og bað hann að öskra á þig til að vekja þig.
Úr fótabaðinu sínu.
Já.
Já. Ég ætla hérna, mér langar að þess að ræða þig bara hérna... Svona valið sem að tekur í lífinu, hvenær maður gerir ákveðna hluti og hvenær maður gerir það ekki og afleiðingan sem það hafa í förum með sér, skilur við. Bara förum að þessi lasa að fá kafa í það með, bara svona, bara svo, af því ég ekki viss að þú skilir bara, viðst, þennan part af lífinu, sérum.
Ok.
Sko.
Frættu mig lífið, meistari.
Ég ætla að fræða það lífið, meistari. Núna erum við í janúar mánuði.
Ertu sem að fara gagnrýna myndavalið það?
Núna erum við í janúarmánuði. Mánudagurinn síðasti er tölfræðilega séð mesti pressing dagur ársins.
Okay.
Það er miðmánuður, þú ert low on cash eftir jólin, það er myrkur, það er kalt, það er ekkert free anytime soon og það er svolítið langt ákveð til að fara útborga, skilur.
Já.
Þannig að Martin spilar inn í og almennt sé er janúar bara svona frekar svona leiðum mánu, það ekki mikið að frétta í janúar, skilur.
Sjálfsmorðstíðnin hún hærri eftir áramót, sko, því að fólk vill ekki fyrirfara sér jólin þannig að þetta er vissulega depressing mánuður, sko.
Þetta er pínu depressing mánuður, skilur, þannig að ég, skilur, og ég eins og kannski margir að lendi stundum í því að maður verður pínu svona gloomy, skilur, maður verður pínu svona, þú veist, orkulaus, ég nenni ekki út, ég nenni ekki þessu, mér langar eiginlega bara að, þú veist, að kúrandi sæng og horfa okkur svona skemmtilegt, svona huggulegt. Ég til dæmis búin að horfa á mentalist núna undanfarna dag sem eru svona fílgút þætti, auðvitað með pínu spennu inn á milli en er svona fílgút að mestu leiti.
Mm-hmm.
Síðan okay. Labbar þú inn í mitt líf.
Já, já.
Sigurjón hatar allt sem tengist því að vera ánægður.
Guns blazing, sko, kem inn.
Og Sigurjón ákveður að janúar mánuður þessi kaldi dimmi mánuð er besti mánuð ársins til að horfa á þungar og depressing bíómyndir saman. Þannig að ég lá upp í sófa áðan Sigurjón að horfa á þessa mynd undir seng og ég var bara, þetta er bara making me sad. Þetta er bara making me sad. Veistu, af hverju þú, Sigurjón, making me sad? Er þér alveg sama?
Ég fekk svo mikið, ég búin að fá svo mikið rósum fyrir síðasta þáttun okkar. Aðalega því að það heyrist svo lítið í þér sko, er líka bara hvað hann var skemmtilegur og fræðandi fólk greinlega er hrifið af þessu efni það sem að við erum að kafa svona djúft ofan í ekki
við vorum ekkert að kafa djúft þú bara vissir ógislega mikið myndina sem var mjög áhugavert þetta var ekkert eitthvað sálfræði hort sigur með eitthvað speki þína þetta var bara þú að lesa um fact sem þú vissir myndina og það var svo sannarlega mjög áhugavert og ég 100% sammála en don't get it twisted sko það var engin hérna köfum í Sigurjón að fáum að heyra úr viskubrunni Sigurjón sem hans skoða hennar á lífinu
ég ekki með gleraugu mín sko því ég skildi þau eftir í Boston víst annars, já, ég var ekki múin að segja frá því þessi ferð kostaði með hans meira ég skildi gleraugu mín eftir á flugvöllinum eða hótelinu af því að ég var með þau þegar ég fór út og svo var ég ekkert með þau og meðan ég var allan tíman og svo flög ég heim og hugsaði, já, þau eru einhverstaðar heima býst ég við, af því ég var ekki búin að sjá þau neitt úti, sko, og þau eru bara einhverstaðar
En varstu með þau áður þegar þú flögst út?
Já.
Já, en samt hugsaðu úti, þau eru okkur bara heima.
Já, ég...
Glemdi því kannski bara að þú hafði verið með þau.
Já.
Það gerist, skilur.
Já, ég spyr sinni sig var ég með gleraugun á mér þegar við gerum þetta. Því ég man það ekkert, sko.
Nú lendi ég ekki í þessu, aðalega brútið því að ég er auðvitað bara alltaf með gleraugun á mér, skilur. Mér finnst óþægilegt að vera ekki með þau, því ég sé bara ekki það vel, sko. Af hverju ert þú ekki bara ofta með þín aður? Ég... Af hverju ertu svona, þú ert svona semi-committed? Getur aldrei committaði almennlega í neitt nefn að vera að gera með þunglindan?
Ég sko, ég er ekki, þarf ekki gleruðun alltaf skilur. Þannig að það er svona tekiðu stundum að mér til að, því þau eru kannski að þrýsta á nefða á mér eða eitthvað skilur. Þannig að ég svona tekuðu að mér svona aðeins til að kvíla.
Þá eru þau bara ekki rétt stillt, sko.
Já, þú veist, kannski. Ég þarf að fá mér ný gleruðu. Það er mér kannski eitthvað svona Jeff Goldblum gleruðu eða eitthvað. Svona stór svört, svona, hey, glasses.
Já, málið er sko að það sem þú ert, ef við köfum aðeins svona í það sem Sigurinn er, betur. Skilur, fyrir utan það að vera hérna, bara fá ánægjur því að hérna, gera fólki kringuðu frekar sett.
Og vera fjallmyndalugur.
Já, þá ertu típan, þú ert svona, þú ert fullur af sjálfstörsti, skilur. Það hefur aldrei vantaði því. Þannig að þú ert alveg típan sem gætir sett hvaða gleru sem er á þig og púla það, skilur.
Er það?
Ég held það. Af því að, sko, gleru eins og allt annað snýst bara confidence, skilur. Hvernig líðuðu með þið? Þú veist þessu ég? Já, þú veist, ég bara tala þú getur verið með hvað sem er, sko.
Þannig að þú veist að andlitið mitt getur verið með hvað sem er.
Ég er bara að segja, ekki ráta neitt stoppa þið, skilur. Gerðu bara eldu hjartað, ef þú sérðu eitthvað sem ég finnst töf, sama þó að Sif eða einhverjum öðrum finnst þetta astanætt, ekki hlusta. Gerðu bara sem þú vilt. Ertu að skrifa ritgera með að vera, þú veist, þú ert annað sem að þú þarft að læra líka. Þú getur ekki gert tvo hluti einu, sko. Alveg sem ég.
Jú, ég heyri allt sem þú segja, ég bara verða aðeins tregari við að svara.
Já, þú ert lengur að meðtaka það.
Já, við erum að taka upp hlaðvarp hérna, ég bara, það vandamál með rafmagnið á bílnum og hann bara með 40 km eftir, þannig ég svona þess að vinni því líka.
Nýja bílum?
Já, stöðvarnar eru úti. Sko, já, ég er að taka þessu bara sem hrósi, þú ert að segja að ég sé það myndalegur og flottur, ég geti verið með hvaða gleru sem er og ég myndi púla þig.
Ég held það. Já, ég held okay. Að geta púla hvaða gleru sem er.
Já, kannski fer ég í hvað aðeins djarfara næst.
Ég hefur, sko, það voru kötturinn er alltaf að opna hurðina aftur.
Ég var einmitt að segja, er hún að hækka í hljóðinu í TikTokinu?
Nei, svo setur hann horfir á mig, hann vill eitthvað, hvað viltu köttur? Okay. En allavega, að glerun, það er hérna, það voru þættir mjög vinsælur fyrir ekkert svo löngu síðan. Hérna, mann sem heitir Jeffrey Dahmer.
Ekki þú byrja.
Og ég ekki... held að þau gleru myndi fara þeir vel og þú veist, er eitthvað svona væp, skilur, svona samerett væp yfir ykkur?
Sko, ber engin virðingu fyrir því á heimilinu þínu að þú sér að taka upp köttur þinn, hún með skýt sama, kona þinn, hún spila bara TikTok á full volume, förum í introið. Það sem ég langar að segja þér er að hérna...
Segðu mig svo.
1995 kemur út frönsku kvikmynd sem heitir La Haine eða Heit og titillinn kemur sem sagt frá setningu í myndinni sem að er eitthvað La Haine, La Haine, eitthvað sem að er rauninni sko Heit begets Heit eða hatur, gerir bara meira hatur sem er eiginlega bara þú veist sagan allar svona hefndarmyndir skiluru Veist, það er alltaf þemað er alltaf þannig að hatur býr bara til meira hatur og þessi hringur af ofbeldi hann mun aldrei enda nema einhver bara ákveða að stöðvan þessi mynd er leikstýrð af Matthew Kassovitz sem er franskur drengur hans leikstýrði þessari mynd 27 ára gamall
já ég var einmitt búin að horfa á þessa mynd í 5 mínútur þar sem að hann var að tala ensku yfir hann alltaf og ég hugsa að þetta er mjög skrítin mynd að því að svo er ég með enskan texta og hann var að segja það sem var að gerast í myndinni en ekki það sem gæðan var að segja þannig að ég var mjög confused með það hvað var þessi stað, áður en ég fatt að já, þetta er frönsk mynd ég er með eitthvað villust valið
já,
en það commentary. Er svo tilgerinlega, það er til full commentary með þessu leikstjóra það sem að tala yfir alla myndina
já, ástæðan fyrir því er að við horfum á kriterjón útgána að myndinni Það er engin öðruvís útgáfakriteríun er bara útgáfufélag sem að tekur ákveðna myndir sem að þeir telli vera bara svona, þú veist, þetta er mikilvægar myndir og uppfylla svona ákveðna staðla og þeir gefa það út undir sínum formörkjum og þeir fara í þetta mikla framleiðslu á aukaefni og fá leikstjórana inn til að gera kommentari og taka viðtöl og annars slíkt og vanlega þegar þú kaupir mynd frá Criterion, þá er þetta fá til þetta svona full experience.
Mm.
Og Criterion er með þetta hérna, svona myndaseríu á YouTube, það sem að frægir leikarar og leikstjórar og okkar fá að hérna, fara inn í sagt, Criterion skápin og velja sér 5 myndir. Og það var íslenskur leikstjóri held ég sem gerði Volaðaland hann kom í þessari YouTube-seríu bara í síðasta eða þar síðasta mánuði og fekk að, já, fekk að velja sér 5 myndir þessi Volaðaland, þeir, ég held að Criterion sem þetta fara mögulega að fara að gera á út Volaðaland á Criterion útgáfi
Volaðaland?
Volaðaland, já hún er svona íslensk slash stönsk
Vá, wow, ég hef aldrei heyrt þetta
hún kom í fyrra, ekki?
Gerði gott á 10. mars fyrir, já, í fyrra.
Já, gerði það mjög gott á erlendum kvikmyndaháttíðum. Það er víst mjög góð mynd, en hérna, ég held að þetta sé mögulega, ef að þeir eru að fara að gefa hana út, þá er þetta mögulega fyrsta íslenska Criterion bíómyndin, sem er aldrei magnað, sko.
Criterion?
Criterion? En ok, hann gerði þess að mynd 27 ára gamall og fær þess að þrjá stráka þarna til að leika í myndinni Vincent Cassel sem leikur Vince, Hubert Conde sem leikur Hubert og Said Takmui sem leikur Said fyndna er að þeir leika allir svona, ég veit ekki, 16-17 ára gutta en þeir eru allir vel yfir tvítugt
Já, það ástandi ekki, það kemur stundi ekki til að framma þessu 16-17 ára
Nei, þeir náttúrulega ekki með bílpróf allavega
Já, þeir eru bara allir með bílpróf, þeir tóku það ekki
Er það málið það?
Já, ég held það
Þeir eiga að vera, þeir eiga að vera youth, þeir eiga að vera átjón eða eitthvað.
Já, ég meina, þessi Vincent fór ekki eins og í skóla, sko.
Nei. En þú
þekkir þannleika. Þeir eru náttúrulega með Get of France. Yeah. Já, hann er, ég kannast við hann, og ég kannast líka við Said, einhverstaðar, ég man ekki hvar.
Said var í einhverju John Wick mynd.
Já, ég sé hann hérna, hann lék í, ég hann núna hvernig sá hann. Hann lék í Three Kings, með Ice Cube, hérna George Clooney og hver var hinn? Var Mark Wahlberg eða eitthvað?
Já, Mark Wahlberg
Já, hann lék eitt svona hérna vondakall þar
Já, já
Hann var hella olíóin í
eitthvað Já, ég, þessi þrýr hafa allir fengið fína fyrir þó að Vincent sé sálsveð lang vinslustur aðeim
Já, ég kannast nú ekki vera hann Hubert
Nei, hann er meira bara í frönsku dóti sko
No.
Fransku leikari og leikstjóri en þannig að það myndin sem sagt fjallar þessa þrjá drengi fyrir þá sem hafa ekki að síðana að þá eru sem sagt búin að vera í gangi einhver mótmæli í Frakklandi surprise, surprise og riots og annars líkt og við hittum þessa drengi þarna morguninn eftir einhver rosaleg riots það sem að þessi krakkar eru að taka þátt í slagsmálum að eru slíku og lögreglan sem sagt ber einn vin þeirra það alvarlega að hann komin í kóma
mm-hmm.
og myndin fjallar það við fylgjumst með þessum drengjum næstu 24 tímana, dóldi svona að vera að velta fyrir sér ástandinu og hvort að þessi vinur þeirra muni lifa af og ef að þessi vinur þeirra lifir ekki af, þá er vins búin að ákveða það, að hann mun myrða aðra löggu eða þú veist, eitthvað löggu og taka sannsett líf fyrir líf og hann telur það bara að vera sangjant
En hún langar líka að fara í fangelsi?
Hún langar líka að fara í fangelsi að því að flest allir vinir hans að fara í fangelsi
Og hann er ekki street cred
Nákvæmlega, og þessi mynd fjallar haldið mikið svona akkurat þetta dót, sko Þetta er rosalega, þú veist, ég veit ekki ef maður á að gefa sambærilega mynd þá er það kannski þú svona boys in the hood og þannig myndir Þetta er mjög algengt svona bandarist þema það sem er tekið kannski svona Harlem vibe og þannig drengi nema þetta snýst Frakkland eða svona Evrópu hliðina því nema það sko, það sem að gerir þessa mynd alveg rosalega athyglisverða er hvað þessi strákar, þessi þrý strákar þegar voru að horfa á þessa mynd þá, allavega þegar ég horfði á hana þá gleymir maður í algjörlega þessu leikarar þú er kunnið einnest bara fastur í þessari vináttu og þetta er svo ógisla náttúrulegt að þú bara sogast inn í myndina sjálfa og það er aukin tension í myndinni að því að reglulega er sýnd klukka af því að þetta er bara 24 tímar og það er verið að láta að vita hvað er klukkan á hverjum tímupunkti og í hverskið sem klukkan kemur þá er eitthvað svona tensast aðeins andrúmsloftið af því að þú veist Vince hættir ekki tala hvað honum langar að drepa ykkur löggu og Hubert gerir ekki annan reyna sannfærin að ekki drepa lögreglu og svo er Said að ná milli eitthvað að reyna svona aðeins að minka tensionið í hópnum
hann er svona
Já, hann er bara
svona chaos.
Já, hann vill eiginlega bara ekki að þeir séu eitthvað að rífast, hann vill bara allir séu having a good time. Mm-hmm. En myndin er sem sagt skrifuð af honum Matthew Kasowitz sem að hérna leikstýrni líka. Og hann skrifaði þessa mynd daginn eftir að það var ungu maður skotin í hausinn af lögreglu sem að var í gæsluvarðhaldi. Og það var óvart. Ég myndi að salapa.
En svo gerist, maður skýtur átt fólk óvart.
Já, og mér langar að segja smá sögu. Það var sem sagt ungu drengur, 17 ára gamall, sem að var frakki, þannig séð, en var sem sagt frá Morocco og Algeríu. Heitar, er það ekki Algeria, eða ekki?
Ég held það, Algeria.
Já. Jú.
Alls hann,
Men. Alsýr, það er íslenska nafnið.
Alsýr er íslenska heldur.
Já, hann var frá Morocco og Alsýr. Hann sem sagt hafði hætt í skóla og alist upp í svona útkörfi Frakklands sem var útkörfi París sem var svona útkörfi það sem var einhvern veginn ástandið bara hélt áfram að búa til einstaklinga sem að voru bara kerfislega bundnir í einhvern veginn svona low-life menningu. Og voru bara höfðu aldrei tækifæri til að fara neitt áfram þannig að hann hættir í skóla ákveður að gerast pizzasendill og Frakkland er að búa löglega lög þar sem að ef að þú stopnar öðrum í hættu í umferðinni þá hafa þeir leyfi til að skjóta bílinn
löggan þá eða?
Já, lögreglan, já.
Ekki gæðir sem þú settir í hættu, hann má ekki skjóta þig.
Nei. Það væri samt mjög franskt, sko.
Það væri mjög gott, sko. Það væri mjög American.
Já, já. Samt einhvern veginn svo franskt líka. Já. Og svo bara...
Þeir tala alltaf svo illa um hverjara frakkar og bandaríkjumenn. En skilur...
Innstingir er svipaði, sko.
Það er kannski eitthvað svona... Það er kannski ástafir sem hatri.
Já. En málið er að hérna þessi drengur sem ákveður að vera pizzasendill og er að keira á einhverjum bensbíl og hann er ekki með bílpróf hann hefur lent í smá vandamálum með lögregluna hér og þar, þú veist, resisting arrest og eitthvað svona flýja vettvangi og annars slíkt og hann er að keira og frætt lögreglan byður hann að stöðva á rauðu ljósi og hann neglir fram á rauðu ljósinu leggur eitthvað fólk í hættu og svo lokum kemur umferð að hétti París og það, hún er fokkt í umferðlega síð þannig að hann neyðist til að stoppa lögreglan fyrir að bílnum samkvæmt þeirra sögu þá sem sagt reynaði að ræða við hann og hann ákveður að reyna að keira yfir lögguna þannig að löggan tekur upp byssuna og skýtur hann í hausinn nema svo kom sem sagt myndbönd af þessu atviki á netið sem að sýndi það að lögreglan stöðvaði hann, rætti við hann, neldi byssunni, botninum á byssunni sem er harðari, tvisvar að þrisvar í andlita á honum, hann missir löppina af bremsunni, bíllinn er sjálfvirkur, þannig að hann byrjar að rúla stað, hann leggur lögreglan ekki hættu af því að það er engin lögreglan frá bílinn, og um leið að bíllinn byrjar að hreyfast út af þessu, þá tekur löggan byssun á skýtunni húsin.
Það er slett.
Þetta gerist í fyrra.
Þetta gerist í fyrra?
Já, þetta gerist í fyrra. Þetta er ekki atvikið sem að leita við þess að þessi mynd á skrifuð. En þetta atvik og mörg önnur samkvæmt mínu Google á meðan ég var að rannsaka um þessa mynd er ástæðan fyrir því að þessi mynd er aftur og aftur og aftur nefnd í Frakklandi. Ég sá grein sem að sagði 25 árum síðar, 22 árum síðar, 18 árum síðar, 15 árum síðar er alveg heim ennþá viðeigandi mynd og ennþá endurspeglun á núverandi þjóðfélagi.
Já.
Því að þetta ástand sem að hann letar hann 1995 sem að er núna fyrir 29 árum síðan það hefur bara ekkert breyst.
29 árum síðan.
Já.
Er þetta ekki bara versna ef eitthvað er?
Ég myndi halda það, ég myndi halda
að þess að vera djúft sokkin í franska pólitík, sko, eða hvernig lífið er þar, en þá svona það sem, það leta sem maður hefur séð, það virðist þetta nú bara að vera einhvern veginn verra. Frakkar eru náttúrulega með rosalega mikið einfylgnum. Það er ekki að horfa lengra en bara franskar landslið í fótboltaskiljuru. Það er bara nánast allir í liðinu gætu spila fyrir Afríku. En þeir eru náttúrulega bara fættir í Fraklandu og eru bara frakkar og alltaf. En ég held að sé ennþá rosalega mikið af svona rasisma þar. Mjög mikið af svona þeir sem að, hvað maður kalla, hvíta frakkana, ég veit það ekki. Sem að telja sig vera the one true, þetta er fara hljóma soldið eins og Nazi Germany, því meira sem ég tala með það. En ég hef heyrt það, þegar maður heyrt svona að lesið eitthvað smá, og það eru margir í svona frakkar sem að bara vilja ekki hafa innflytjendur, þó að það séu bara frakkar líka, en þeir vilja það bara ekki, þeir eru bara ekki sannir frakkar. Þetta er mjög skrítið, þetta land er mjög skrítið. Mér.
Já, ég hef farið einu sinni til Parísar, ég ætla ekki aftur, ég fengar nú að því.
Ég hef farið einu sinni, líka.
Já, ég sá Eiffelturninn og eitthvað, og bara, þú veist, það rosa flott. Ég
það er þessi skemaður í leigubíl.
Já, það er bara málið, sko, ég fengar nú að fara aðna aftur við það, því að þessi borgur rosa skítug, og maður heyrir aftur og aftur að þú veist, já, miðbær Frakklands er voða fínt, sko, en ef þú fer bara 5 km fyrir utan Eiffelturninn, það ertu bara komin í holræsi, sko.
Já, ég var þar, sko. Ég var í Hollandsinu.
Já, þú ertu í Hollandsinu, já.
Já, ég fór á EM í Frakklandi. Já. Og ég var settur í það að bóka gistingar fyrir allir þrjá staðina. Saint-Étienne, Marseille og Paris.
Já, og þú veist að nú sparar Tryggvi í fjölskyldinni smá pening.
Ég var ekkert með fjölskyldinni, ég var bara með vinum mínum, sko.
Já, ok. Þannig að þú veist að nú sparar Tryggvi
í fjölskyldinni. Já, við vorum hana budget, skilur við.
Já, skiljanlega, ég er ekki dæma,
Já, í Saint-Étienne voru við ykkur svona fjallakofa, mjög á geggjær. Í Marseille voru við á 7. hæði ykkur blokk sem sáir alla borgin, geggjær borgum fárálega lítið fyrir, ég skil ekki eða þá hvernig það gerist. En ég bókaði þetta tvennt og svo kom Paris og það er allir komin svolítið annað verðpunkt. Þannig að ég var eitthvað að finna eitthvað svona svipuð verð og ég fann eitthvað sem ég taldi vera allt í lagi. Ég gerði ekkit rosalega mikla rannsóknum vinnu, ég skoðaði bara einhverja myndir einhverjum herbyggjum.
Já, ég bara next Airbnb, next, og lítið vel út að
bóka. Já, eða booking held ég að við verið.
Já.
Og svo bara, ok, svo förum við bara, við förum í Saint-Étienne og Marseille og til Paris og svo komum við að það, tökum lestina, við vendum á lestastöðinni og og löppum. Og við erum mjög augljóslega ekki góðu hverfi, mjög augljóslega og herbyggi var, herbyggi sjálft var allt í lagi en ég man það var hringstigi og hurðin var bara svona, einhvers þá svona milli þrepa, hann var ekkit svona í sama þrepi og trappar, heldur hann var bara svona milli, mjög skrítið.
Já, þetta er svona, höfum við pláss fyrir blokk hérna, já.
Já, setjum bara hér svo löpum, og svo ég man að það var alltaf að vera að reykja, við heyrðum einhvern tímann skotkvell fyrir utan herbyggi um nóttina, þetta var alveg þar sko, og við vorum líka næstu skemaðir að einhvern tímann í leigubíl.
Já.
Þetta, við fórum á leiki, við tókum leigubíl tilbaka og hann sagði, ég spurði hvað kostar þetta? Sá hann hvert hann fara, þetta var ekki drosa langt, hann sagði 14 euro. Ég segi 14 euros, yes, segi, ok, og svo voru komnir svona 3-4 leiðinni, þá baðan okkur að skipta bíl, það er frændans alltaf að keira restina, við vorum fjórir, þannig að við vorum bara að gæta, fuck it, maður gerum það, svo komum við, þá segi ég 40 euro, og ég bara, nei, ég spurði hérna frændana hver sem fokkar með þetta var, hvað þetta var, hann sagði 14 og hérna er 14 og þú fari ekki meira sko. Að bölva okkur eitthvað frænsku og við fórum brot sko. Betur fyrir að þið voru fjórir sko. Voru fjórir fullóti kallmenn sko. Þannig en ég hef ekki vilja vera þarna sóló sko.
Nei, það hefði ekki enda illa sko.
Já, það hefði ekki enda illa sko.
Þetta er hinn hliðin að Paris sko.
Já, þetta er hinn hliðin að Paris sko. Við sáum líka Eiffelturninn og allt þetta, mjög fallegt, en þetta var svona
Já, ég hef heyrt fleiri svona sögur heldur en vákvæð dræðislegt. En það verður þó að segjast að París er rosalega hvernig get ég orðað þetta? Því að það er að búið til eitthvað nýjir því að rosalega kvikmyndaleg borg, hún er fallegu bakgrunns í bíum.
Rosalega. Sem er ástæðan fyrir því að þú veist hversu margi bandaríkjamenn vilja fara til París í The Honeymoon eða hvernig sem er.
Já, nákvæmlega. Og það er ekki bara sko þegar þeir eru í miðborginni heldur líka útkverfið að það bara eitthvað við Frakkland og menninguna þeirra svona sela við menninguna einhvern veginn eins og hvað þeir hata bílana sína mikið að hérna sem gerir þetta rosalega skemmtilega bakgrunn fyrir söguna sko bæði miðborg Frakkland rosalega skemmtilegur bakgrunnur og svo einhvern veginn þessi staðir sem að þeir eru að taka upp þessu útkverfi, það spýr til svo mikla þessi, það er nálega sögupersona fyrir í myndinni sko þú veist þessa blokkir og garðurinn í miðjunni sem að maður hefur séð, ég hef séð það oft í útkverfum Svíþjóðar, það er einhvern veginn bara innflytundum er einhvern veginn alltaf bara sópað í svona kassa, þetta er svona sovjask hugmynd á baku þetta einhvern veginn
Já, en þetta virðist vera á mörgum stöðum, þú veist maður sér þetta líka þú veist ég sé þetta í Bandaríkjunum líka svona þetta koncept, þessi svona kassalega hús sem eru svona ekki í syngu hvort annað,
þetta
er svona út allt, ég sé eitthvað gæja lappum Bandaríkin sem var bara eitthvað svona this is me walking through the ghetto one of the dangerous neighbors and blah 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 og þá var þetta nákvæmlega svona, eitthvað svona hús
Já, og svo eitthvað garður í miðinni, skilur
við Svo eitthvað garður í miðinni, alltaf skilur við það eru eitthvað rólur og það eru eitthvað fyrir krakkar þegar það er engin, það gerist ekki neitt fyrir þá, en ef þú værir þarna, þá værir in danger.
Já, sko þeir hérna þeir fluttu í þetta hverfi allt tökulið og leikarnir og leiksturinn og byggu þarna í 3 mánuði ára en þeir byrja að taka upp og fengu að kynna staðins umhverfinu sínu og vera hluti af því áður en þeir myndu byrja að taka þetta upp það þurfti smá svona respekt skilur
þú þarft að vera rétt að huga mindseti til þess að mynd virki sko
Já, líka þú veist, þú labbar ekkert bara inn í eitthvað svona, þú labbar ekkert inn í Harlem og segir bara, heyrðu, ég ætla að búa til gettómynd.
Já.
Farið frá.
Já.
Þannig að þú veist, þeir fóru bjuggu með þeim í 3 mánuði og svo tóku þeir upp og þeir tóku upp á öllum stöðum sem að voru með þessa stemningu og það sem að þetta fólk er og hérna og það var mikið, þegar þessi mynd loksins kom í bíó í Frakklandi, þá var hún Það var ótrúlega vel tekið hana. Hún var á topplista í 4 vikur í röð og þetta fólk sem að er verið að túlka í myndinni sem býr í þessum aðstæðum var rosalega ánægt af því að þetta var fyrsta svona stóra myndin, svona þessu listræna myndin sem að það gat séð sjálft sig á tjaldinu og verið að sýna aðeins bara svona að þú veist þetta er aðstæðunar sem að ákveðin hópur í þessu landi býr í sko. Og það gekk svo langt að þá er hann til forseti boðaði alla þingmenn á sérstaka sýningu á skildumætingu og þeir voru allir látnir horfa á þessa bíómynd
í alvörinni ég myndi skilja samt sko, þetta er rosalega þú veist, manni líður allan eins og þetta sé rosalega vel túlkað og eða bara hvernig þetta er þetta ástand, við erum alltaf þú veist, mér við það sem maður heldur að þetta sé skilur við á þess að vita neitt
Ég veit það, því ég horfði á hana, þá gæti ég gæna mér finnst ótrúlegt að ég hafi ekki séð þess mynd áður þetta er rosa góð mynd, sko en hérna, ég gæti sem þetta gæna en hugsa því ég var að horfa á hana bara, þú veist, vákvæði vel gert og hver allir flottir í henni en vákvæði tengi ekkert þú veist, það er ekkert á Íslandi þú veist, það er þetta grínast með Breiðholtið eða eitthvað, en það er ekkert sem tengi það er ekkert svona
Nei, ég veit sem hún verður að tengja við, held ég, til þess að virkilega fá það mest úr henni.
Já.
En við erum bara, hérna, first world problem, herra menn, skilur við. Þú veist, ég vælur því að, hérna, ég þurfti að taka hanskar að mér að því ég þurfti að týna upp hundakúkum mig og kalt á puttunum, sko. Skilur, það er mín vandamál í lífinu.
Emitt. Skilur við.
Þú veist, þau eru ýmis konar svona, en almennt séð ekkit voðalega stór, sko. Þannig að svo horfum á þetta og maður hugsar einmitt, mákvæði er genuine og ég skilu þetta, en að saman þetta hugsar, skilu þetta samt ekkert sko.
Nei, bara ég tengi
ekkert svona, við bandamálin ykkar.
Já, tengi bara ekki neitt, bara ég hef aldrei verið í þessum sporum eða nálagt í að vera í þessum sporum.
Eða þekkt ykkur?
Nei, það er ekki neitt sem maður hefur upplifað þetta sko.
Þetta er samt svona, svolítið, maður hún séð eitthvað svona oft áður
já.
Ekki svona útvært en skilur við hérna veist, alls konar bíómyndir að þætti það sem eitthvað svona er tekið fyrir og það virðist alltaf vera svona skipt í tvennt annars verður eftir með gæjan sem að hatar að vera þarna og vill bara innilega eitthvað betra, komast burtu
Já.
Og bara þú veist, er að grænda, er að vinna, er að gera hluti, hann bara að græða peninga hvernig sem að getur til þess að bara komast út held bara að taka mömmu sér með mamma er alltaf einhleip í svona bíómyndum með allavega þrjú börn skilur á lítið pening en er samt alltaf gett góð og hann vill bara koma mömmu sinni og honum bara út í hverjum og sískinu líka sko. Og svo er hinn hængurinn það er svolítið eins og Vince er Já, gæi sem að bara vill vera þarna hann vill bara vera gangster hann vill vera þögg, hann vill fara í fangelsi hann vill helst fara í fangelsi fyrir eitthvað alvarlegt til þess að vinur hans geta virkilega tekið marka á honum þetta eru svona þessi tveir pólar
Já, það er svona, sko, Vince er svona maðurinn sem að veit í hvað aðstæðan er veit að þjóðfélagið er aldrei að fara samþyggjarninn inn öðru þó að það sé gendilega rétt hjá honum en þú veist, hann er bara blindraður hann er bara blindraður hati gagnvart öllum sem eru ekki í hans stöðu þannig að eina sem að hann hugsar er bara, ég þarf bara að fara eins djúft í þessa stöðu til að mynda eins mikla virðingu og ég get í þessum heimi sem ég fastur í og það bara að fara í fangelsi helst að drepa lögreglum hann
Já, hann ætlaði eitthvað að fremja rán en gæði sem hann, guður, það er ekkit nóg
Einmitt.
Fjóri mánuðir hvað þarf að gera við það, það er ekkit nóg til þess að fá okkur respect þannig að ok, ok hann alltaf finnur þess að byssu
Já, það sem þetta kemur fram í byrjun á myndinni að ein af lögreglumunar þjónunum sem að voru í þessari ræjóti þarna sagt, misti byssuna sína og hún hefur ekki fundist og þetta er sagt, fréttamál í fréttum að þessi byssa er horfin ef einhver vit um hana en til að koma henni til skila að því að það greinlega er ekki leyfi til að ganga með skotvopn í Frakklandi eins og í flestum Evrópulöndum þannig að þetta er stór mál
Já, og líka bara lögreglu byssa
Já, já
Og auðlast skilur hvar hún týndist og hver með hana
Emitt, en okkur allra besti í Vins hann fann hana íst
Já, þau veist, þeir vita náttúrulega að það er the rioting type sem með þessa byssu
Já
Þannig að Þetta er stressandi mynd þetta er mjög eins og ég segið þú veist hvernig líður manna þegar maður horfar bíómyndir skilur, það er þess að skipta sem miklu máli það er sem ég elska kvóta óladæmi, það er bara uppáhaldsdæmi þegar kemur á svona hlut af því það er svo út í hött skilur, uppáhaldsmyndin Óla Jólis er Harold and Kumar Guantanamo Bay skilur ég held að það sé engin í heiminu sem segir þetta
Nei.
En hann elskaði bara hvernig hún leið þegar hann horfði á þessa mynd, hún bara leið vel skilur, hún fannst það bara fyndið og bara tengdi eitthvað við þetta skilur vandamálið þessa mynd fyrir mig og þig held ég líka er þú veist, þetta er góð mynd en hvernig á mér að líða eila að horfa á hana, þú veist, ég það er vandamálið við þessa mynd
Já, að því að sko, ég get alveg sagt það ég, þegar ég horfði á hana við erum að kynna stemma það fyrst leið og við fáum að vita áhorfandinn að vinsa með byssuna, það sökk í mér hjartað sko.
Já.
Og í hvers geti sem þessi helvitis klukka kom bara skjáin þá hugsaði ég, ok, hvenær mun hann skjóta einhvern? Hversu hann er ég? Mun hann gera þetta klukkan slega þrjú eða eitthvað og svo þurfa að fylgjast með restinni eða sem að þeir eru að flýja eða reyna að díla af afleðingarnar þú veist, hvað er að fara að fucking gerast? Myndin hélt mér í óvissu allan tíman.
Þetta var, ég sammála, þetta er mjög tens
Óþægri, óvissu
Þú veist, allt við þess að byssu var óþægilegt Þú veist, bara þú veist Hversu oft tekur hann hann upp? Hann er alltaf að sína öllum, hann er sem ekki töffari Skilu, og einmitt þess að þú segir Hann er vestur að þeim öllum að fá hana
Já.
Það þessi Said Hann er bara, skilu, hann er með a big mouth, rosalega big mouth, var ég að kjátt En þú veist, í grunninn bara frekar saklaus. Hinn er ekki, nennir ekki neina þessu, bara vinnu þeirra. Hubert. Svo er fucking Vince. Vince er a psychopath. En hann er bara, þú veist, hann þeir eru bara svo reyðir út í alla. Þeir eru hitta þarna tvær stelpur. Þú veist, og þessi Hubert fer og segir, heyrðu, hérna, vinur minn er hérna mjög sjarmen skellust og ákveðan byrja feimin og ákveðan mikið að tala við ykkur. Leið og er mæta að vera ógæslega reyður út þær bara eru fáið þetta hvernig getur þetta bara reyður alltaf en alltaf reyður
þeir eru bara, já, þeir automatikli sem maður skil, þess vegna er þetta alveg rosalega velgerð mynd af því hún rosalega mikil bara svona spegil inn í akkurat þessa tilveru og þú gleymir því einhvern veginn sérst að horfa bíómynd af því hún það vel skrifuð og þegar þú sér þetta atriði þá getur ekki hann hugsa bara að þú veist þeir eru svo reiðir út í lífið að þeir ná þarna eðlilegum samræðum með einhverja tvær stelpur og þær endast í svona 15 sekúndur
áður en að þeir mikið.
Já, ef svo mikið, áður en að þeir automatically fara bara í einhverja mega vörn og fara að vera einhverju rosa kallar að því að þeir gera bara ráð fyrir því að þessi stelpur lítið niður á þær niður á þá
En þeir náttúrulega, en á samanskapi þá byrja þeir samræðnar á því bara, þú veist, ef að ríða það það varla hæ
Já,
það bara fyrsta sem er segja er bara ef að ríða það og þá verður það auðlauslega bara veist, hvað að þér og þá fara þeir í mega vörn og eru pyrraðir en auðlauslega eru þeir bara vonlausir sko, í þessu
það þetta atriði sem að gerði myndina að mínum ati örlítið betri af því að eins og þú sagðir þá eitt karakter sem að er alltaf reyna maður sér að hann vill svona komast út úr þessu
hann beilar á það svona fjóru sinni í myndinu sko, en endaugnun, hér enda samtöknun alltaf allir saman
já, og veist, hann vill komast út úr þessu og hann reyna að gera betra líf nema hann alltaf til þess að gera betra líf þá var hann eiginlega búin að, það er þessi Hubert til þess að gera betra til þess að búa sér til betra líf, þá var hann búin að þurfa að grafa sig dýpra ofan í sko vandamálið þú veist, hann er eitulifja sali og er að selja fólki eitulif og
En búin að nota peningin
Já, til að safna upp, búa til gym
Keftu sitt, já, bjóti gym borgar hérna fyrir mömmu sína í búðuna og svona
ja, Systir hans
Nei, mamman
Nei.
Mamman var
Það er gæði sem segir við hann hei, hvað segir systir hinn, er hann ekki að lausu og hann eitthvað hægt að tala systir mín og hvað er þetta, ég myndi aldrei reynið við hann hún er ólétt maður
Já, en hann kisti sér konu og sagði hæ, mam
Aha Hvað er það ólétta systirinn?
Ég veit það ekki. Æ, whatever. Hann borgar fyrir eitthvað. Hann er góður.
Hann, maður einmitt er að horfa á hann og maður hugsar, ok, þú ert gæti verið gæðin sem kemst út úr þessu loksins, að lokum. Og það er rosalega, þú veist, bíómyndalegt og maður er einhvern veginn býr til svona smá von inn í sér. Maður þetta er sér strákurinn sem einhvern veginn svona, þú veist, hann er á svona trajectory. Ég næri að nota boxið kannski til að koma sér út og einhvern veginn. Af því að hann fer beint í að vera eiginlega bara meiri fáviti heldur en hini tveir.
Já.
Þú veist, fer að eyðilega einhver listaverkarna og eitthvað og er bara svona, þú veist, maður bara svona kaur, þú veist. Þið eru allir svo sementaðir inn í þetta dæmi að þið veist, er eitthvað bjargandi.
Og svo líka, þú veist, mér veit ekki hvort að maður að tala endin strax en mér finnst það bara svo relevant við þetta.
Já.
Er að endurinn að myndin alltaf er svo sé, þetta er sólarhringum með
Já, basically hefur ekki langar að sjá hana við ætlum að spoila endurum
við ætlum að spoila endurum
hann skiptir þetta miklu máli, ég mæli sterklega með því að horfa á þessa mynd
Já, þetta er mynd skilur, þetta er mynd hún er að mjög áhugaverð en þessu sé, það er erfitt að tengja við hana eða við allavega hana, að við erum privileged en allavega Þú veist, maður búin að bíða alla myndina eins og þú talar að Vince tekur upp þessa byssu og skýtur löggu.
Já.
Það er það sem er búið að vera að tala alla tíman. Og þú veist, og það sem að er svona, þú veist, það sem að fannst líklegt að myndi ske, sérstaklega þegar þeir fara þarna þeir fara inn í íbúðuna hjá sem hann að klikkaða kókhaus.
Asterix,
sem er bara, ég veit ekki hvaðan hann kom eiginlega. Hvernig hann og þessi sæt þekkjast en þeir eru allan komnir í íbúinu og þeir eru komnir í svona ríka partin af París það sem þeir eru bara eitthvað löggan bara eitthvað, já, ekki máli herra þú labba bara 50 metra hingað og næsta gæti læri eða frábæran dag og þeir bara hvað er fokkan með þetta, þetta er ekki löggan
Já, sæt segir ég með sérstaklega bara meira sér að löggan hérna skrítin sko, hún kallaði mig herra
Já, skilu, þetta er ekki löggan sem þeir eru vanir sko.
Nei.
En Það er hittaðir hann Psycho, hérna, Psycho Asterix sem að tekur hérna fake, hérna rössir úr lett og allt það. En svo faraðir út og þá eru þeir tveir tæktin fastir en Vince sleppur. Aðalóta því að Vince er hvítur. Há svona, að fær hann meiri sjens til að kemst hann aðeins í burtu áður en hann eitthvað spurður. En hann alltaf hvítigæðin, svo ertu með araban og svo ertu með svartagæðin. Mm-hmm. Og þeir eru alltaf bara tæknir og stöð af því að þeir, hann er svartur og hann er arabi og eru landir og kirtir mm-hmm. og eitthvað áður en menn hendt út. Og þá hugsa ég leið, já ok, nú þessi maður fokkar vins að fara að skjóta ykkur, sko. Það bara fara skjóta. En það gerist ekki þá. Heldur stutu seinna, koma að kemur frétt og þá þessi vinur sem að sem var myndin ekkert en hún svona, hann bakgrunnin í myndinni, hann dáinn. Og þá, og Vins fer, og þá hugsa hann, æja, nú hann að fara skjóta ykkur. Mm-hmm. Nú hann að fara skjóta ykkur. En nei, hann gera það ekki. Og endurinn á myndinni hann var ekki eins og ég áttu vona, alls ekki. Hann var næstu því eins og ég áttu vona, svona
Já, ég ætla að segja bara eitt hann dregur basically teppið undan þér á síðustu sekundinni
Af því að Vince fær að tæki fara til að skjóta ykkur skinhead eins og er kallað á sem eru væntanlega bara eitthvað svona semi-Nazi types
sem er leikstjórinn hann ákveða að fara í þetta hlutverk
áhugavert, mjög áhugavert en þeir eru náttúrulega bara þessi skinheads koma að ná alltaf buffa Said og Hubert en Vince kemur byssun og þeir farið burtu og hann farið ekki verið til að skjóta
Já, sem er líka sætpunktur, þú er mikilvægt að því að sko hatrið þeirra gagnvart öllum er að koma tilbaka til þeirra þú veist, þeir öskruðu á þessi skinheads ofan af ykkur þaki mm-hmm. og þarna þú veist, 20 mínútum eða hálftíma setna í myndina, þá hitta þeir aftur þessi skinheads sem að segja, hei, þeir eru fávitandi sem öskru og akkur þaki og þeir eru svartir og arabar og hérna, byrja henni að berja á
og minns var að hann tæki fyrir til þess að skjóta hennan skinhead sem er taka af síðist en hann getur ekki, hann gugnar, hann er ekki þessi nagli sem hann segist þeirra kemur ekki óvart og svo færu okkur yfir í endinámyndinu þar sem að þeir eru dagurinn bara búinn, sólarhringun er liðin og vins bara heyrðu, takk þú bara byssuna herra maður sem er að reyna að koma lífið sinna hreint taktum bara byssuna ég vil ekki hafa þessa byssu lengur það segir ekki neitt af þessu en þú veist það er gynlega væpið sem að hérna og sjálfsvið þegar þeir eru lappi burtu þá kemur löggan Hjúbert er að lappi burtu
já.
Og löggan kemur hérna og tekur þá tvo Vins og Said
já, lögga sem að þeir voru í byrjunamyndinni að drulla yfir ofan á öðru þaki
já, einmitt og þarna hugsa ég auðvitað endar þetta þannig að löggan er komin og núna er fyrir að fara að skjóta löggu sem við erum búin að býja eftir alla myndina nema að það er gæin sem er að reyna að koma lífið sinni á hreint vinur hans er í vesenni hann er með byssuna hann er gæin sem skýtur lögguna nei þá kemur þetta sem vorst að tala toga teppið undan manni Þetta óvart dæmi sem er væntanlega bara að vitna í
Já, sem er bara að vitna í basically nákvæmlega atburðin sem leiddi til þess að leiksturinn skrifaði handritið. Það sem að gerði sem sagt þennan dag þarna, 93 held ég var að það var sem sagt drengur sem var arabi, hann var tekin í yfirheyrslu hjá lögreglunni og það lögreglan er að berja hann og buffan til Og hann að sjálfsögðu svara fyrir sig með orðum og hann gerir lögguna svo reyða að löggan tekur byssu og er eitthvað svona, þú veist, að óta henni í hann og hann heldur bara áfram að svara fyrir sig og löggan verður svo reyð að hann ítir á gikkin og skýtur hann í aldið. Sem að hann ákveður þá að skrifa inn sem endan á þessari mynd.
Já, sem er hugrakt.
Það er mjög hugrakt og djöfull komur þetta mér á óvart, satt að segja. Já. Ég misti kjálkan, ég var bara guð minn góður, nei.
Ég veit þetta að þú sérð Hubert koma lappandi að byssinu og þú ert að bíða eftir skotliðunni. En þú sérð hann líka í bakgrunni, þú sérð að hann er ekki komin, skilur, hann er ekki fara, hann er ekki alveg kláriði að skota, þau eru að heyri skotkvell. Og einmitt, þá er bara gæin er eitthvað svona að ata byssun í vins bara eitthvað svona framan í hann. Skitur hann í hausinn
og svo er líka frekar augljóst að hérna miða við sem sagt hvaðan ljósið kemur frá byssunni í endan að löggan skaut Hubert Því að ljósið kemur á vinstri hausinn á sæt og vinstri byssan er byssan sem löggan á. Þannig að lögreglum...
Hey, CSI, slappuðu af, sko.
Já, en ég meira, ég var bara að hugsa svo mikið að hugsa með datrið, þú veist, hvort skaut, sko.
Já, þú heyri bara eitt skotljóð.
Já, heyri bara eitt skotljóð, en svo sérðu náttúrulega ljósið og ég hugsaði bara, ok, þannig að lögreglum sem satt skaut tvo drengi og einn af þeim var með byssu. Þannig að hann getur öruglega sloppið og sagt bara að það hefur verið sjálfsvörð.
Pottet, sko. Svo ertu með hennan eina, Araban. Nei, það er enginn að fá trú honum.
Nei, það er enginn að fá trú honum.
Þessi mynd er, þessu ég segi, ég tala tilfinningu því hvernig þú þarft að vera og eitthvað svona til þess að njóta ykkur myndar. Og ég veit ekki í hvaðs mindseti þú þarft að vera í til þess að virkilega njóta þessi myndar og ég held að fyrir marga það skipta kannski ekkert endilega máli af því að við tengjum ekkert við þetta, skilur við. En einhvers veginn, þetta er mjög vel skrifað og þú, hún heldur maður alveg við, þú fylgist mjög vel með, þú er áhuga á þessu. En líka vandamálið er, en skrítið það er fyrir mig allavega, eins og þú varst að tala um. Að þú svona eiginlega gleymir í því að þú ertu að horfa bíómynd og þá ertu farin að horfa eitthvað sem þú tengir ekki við af því að þá ertu að horfa hluti sem er ekki að gerast en þú tengir ekkit við þá og ertu ekki lengur að horfa bíómynd sko ég menna
Já, þetta er meiri sko ég myndi segja að þetta sé miklu meiri fræðsla fyrir fólkins og okkur heldur en einhver skemmtun sko.
Já, ég menna þetta er ekkit ég veit ekki að nota þess orðið skemmtileg.
Já, þú veist, ég meina bara að þetta er bíómynd, skilur.
Já, ég veit að þetta er það. Þetta er svona að þú ert bara einhvern veginn að horfa á þetta gerast og þetta er mjög creepy og allt það. En myndin sjálf er ekkert creepy, þetta er bara svo sem alveg í lokið sem ég er að tala núna. En þú ert bara að fylgjast með þessu, hvað er að ganga gegnum allt þetta og þú veist, þegar við fyrir þetta fraklast, þá fyrir við bara í fína partina af París, sko. Við erum ekki í slömmunu, nema ég náttúrulega á hótelunum mínu.
Einmitt.
En skilur við, þú veist, það er ekki það sem við væri. Við myndum ekki sjá þetta, neinstaðar, skilur
við. En það er líka rosalega athyglisvert að, þú veist, ég heldur við aldrei tekið mynd eins og þessa sem að er svona...
Ég ætla að sé ekkert vola marga myndir eins og þessi.
Nei, að því að líka, þú veist, það sem gerir þessa mynd virkilega sérstaka er að núna 29 árum síðar hún á ennþá jafn vel við sko og það er einhvern veginn ekki dýjeni nema skortur af snjallsýmum sem að hefur hún er ekkert elst þannig sé sko.
Nei og ég með og þú veist það skiptir ekki einu svona máli skilur að því að við sem vitum ekki neitt við erum að horfa hérna mynd úr Parísar gettóinu er þeim með mikið að snjallsýmum ekki, ég veit það ekki.
Nei, ekki hugmynd.
Þetta er mjög relevant ennþá og verður það er okkur bara ég veit ekki hversu lengi verður hún alveg einhvern tímann ekki, vonandi en ég ætla að segja ekkert að fara að gerast enn þá svona sem mynd verði ekki relevant.
Nei, það er rosalega athyglisvert sko hérna, heilt að þema í myndinni sem að er þessi brandari sem ég sagður í byrjun sem er, hérna, sem er maður hoppar fram að háhýsi og á meðan er að detta þá er hann að endurtaka so far so good so far so, far, so, so good. Good
so far so good, já.
Já, þetta snýstir við að aðalpersónunar eru bara í þessu frífalli gagnvart jörðinni og svo er bara spurning hvernig munið þeir lenda, sem er bara öll myndin basically, þú vilt bara horfa á þá hægt rólega að detta niður á þessu húsi og svo er bara spurningin, hvað gerist í lokin?
Lenda þær safely, er þeir með fallif eða munið þeir fucking crash?
Já. Athyglisverðmynd. Athyglisverðmynd.
Ég skal segja það, Sigurjón, að því að eins og punktar, ég skrifa alltaf punta, ég skrifa fjórar línur um þessa mynd, þrjáraðum ein er the missing gun,
ok,
það því að þetta var ég búin að horfa myndir í svona 40 mínútur og ég var ekki að skrifa neitt og svo skrifa ég hérna atriða sem eru á listasafninu að tala við chicks og fulli gæði fyrir þetta bílin, já, alveg hvað kom það?
Bara meistari, algjör meistari.
Algjör fokkjum, bara þú veist, blindfullu gæði horfir á að stela bíl, bara ekki að hei, kona mín var að dömpa mér.
Já.
Veist, og það er svo innilegt svar frá hann að sæti sem er bara, okkur drullu sama, sko.
Já.
Við erum að stela bíl hérna.
Já.
Þetta var geggjæði karakter í samanlega, en skilur þau. Ég við tölum allt um það, þegar myndirnar eru góðar eða bara svona þegar lítið, það rosa lítið að skrif, setja út á einhvern veginn. Þetta bara, þetta þarna bara. Þvist að því að þetta ekki bíómynd, þetta bara einhvern veginn life þarna, held ég.
Og það hjálpar henni líka rosalega mikið, hún 90 mínútur, sko.
Hún 90 mínútur, sko.
Það hjálpar rosalega mikið, hún mjög hröð. Svo líka árun og hættum, hún svarthvítu. Það oft mikið turn-off hjá fólki. En eins og við horfum á Blu-ray útgáfuna og hún rosalega clean. Hún lúkkar ennþá eins og hún hefur verið tekin upp í gær, sko.
Já, þetta ekki svona, þú veist, svart hvítarmyndir eins og við höfum horft á fyrir utan Sin City auðvitað þessa gömlu, það svona þú horfir að þér og þú ekki gömulmynd þú heyrir það sérstaklega þú heyrir það ekki þessari mynd og þú veist það allt einhvern veginn miklu meira crisp og clean heldur en þessa gömlu myndir þannig að svart hvíta ekkert vandamál þetta alltaf öðru þessu svart hvíta einhvern veginn
Ég veit ekki hvort að þú fannst fyrir þessu en hérna fötin sem að allir eru í þessari mynd, þessi Nike gallar og þetta dót þegar ég var að horfa á þetta, ég sá litin á þessu sko. Ég á bara að þetta svona bright, orange gult, ógeðslegt eitthvað svona Nike set sem að þú veist allir eru í hérna en myndin var sem sagt tekin upp í lit í klippifærlinu þá ákvaðan að setja hann í svartkvít til að búa til aðeins meiri svona artbrag yfir hana og fá aðeins meiri svona virðingastig á hana en hann var með tilbúnan mynd útgáfu í lit ef hún skildi floppa í bíó
Já
Þannig að, og ef hún hefði floppað í bíó sem svartkvít þá ætla hann að gefa hann út strax aftur í lit til að reyna ná fleiri andlítum á myndina
En hún floppaði bara alls ekki?
Hún floppaði bara alls ekki, þetta bara ein stærsta kveikmynd sem að Frakland hefur gefið frá sér síðustu ár, sko.
Já. Þetta bara, þetta mögnu mynd að alls konar hlutum og þú veist, það mjög skrítið kannski að við tveir sem að tala mynda, að því að veist, þekking okkar á þessu öllu saman hérna minimal. En einhvern síður, þú veist, við pölum bara hlutinu sem við sjáum það, sko.
Já.
Er þetta 90% bull sem vorum að segja hver fucking veit, skilur við, það bara skiptir ekki máli.
Það ekki, þú veist, við getum ekki horta englar alheimsins allaveg ykkur, sko.
Nei, aldrei séð hana, reyndar.
Nei, hún ekkert spes.
Nei. Ekki, þú veist, það eru margar íslenska myndir sem ég séð, eins og bara, já, bara eins og aftur, ástaf fyrir eru myndar, sko, ekki séð. Já.
Ok, eitt alveg.
Ertu búin að velja fyrir, hvað hérna, hvað var aftur næsta mynd í hérna rabbit hole-inu sem að þessi depressing januar
Já,
depressuar.
Það ekki ekki mynd, ég hefna, þetta gott ára, depressuar. Eitt bara alveg blálogin er eitt kafli sem ég held að hafi gaman af. Þegar að, og þetta til svona, þetta gæti skapað meiri umræði en við skulum reyna að forðast að, þegar að þeir sýndu þessa mynd, hann vann sem sagt besti leikstjóri á Cannes, 95, sem er gríðarlegt að vera 27 ára gamall. Frum sína fyrstu stóru bíómyndina þinn á Cannes og vinna besta leikstjóra. Það var sem sagt lögreglufólk sem að lögregluþjónar sem að hérna eru þarna á Cannes og eru að passa bara upp á allt í lagi. Þeir sneru bakinu sínu í alla sem að voru að koma og sem sagt svona hunsuðu gæsluna sína af því að þeir voru ekki hrifnir að þessi mynd og þeim þótti þessi mynd lita þá í skelfulegu ljósi
Þess vegna var ég mynd að tala hugrægt hjá honum að endamyndinu sem hann geri
já.
Í ljósi það sem er gerist
Því það ég mynd alltaf þetta rosalega þetta hefur verið talað í svo mörgum bíómyndum og þáttum og þetta allt bara heilt plot point það mynd, þú veist, ef þú ert í lögreglunni þá eitthvað svo mikið svona svo sért komin í eitthvað kvöld og veist, þú talar ekki illa lögreglumenn og eitthvað svona, þú veist þarna einhvern veginn hættir að vera að þetta sé hluti af fólki hluti sem að vinnur ákveðna vinnu heldur er bara einhvern veginn einn maður endur speklar alltaf stjættina, skilur við sérstaklega eins
og með og ef að menn þú veist, ef það eru tvær löggur sem að horfa eitthvað skjóta einhvern í hausinn þú veist, eins og þú talar að slysið sem gerst í fyrra slysið er ekki orðið sem ég ætla að nota það sem gerst í fyrra
ja, morðið,
skilur við, morðið það sem gerst í fyrra það kom einhver önnur saga hann var ekki einn hann gæðin sem skaut hann
Já, voru tveir lögreglutjónar.
Voru tveir, skilur. Þannig að það er alltaf, eins og sé, það er alltaf eins og þeir bara, hefstu, þeir horfa bara okkur svona gerast og eru bara, oh damn, well, við fyrir mútur þessu.
Já, þetta er reddast.
Þetta er reddast, vert ekki þá okkur. Já, já, hvað segirðu? Já, 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 hann var aggressífur, hann var með byssu líka. Já, já, örugglega.
Já, sjór.
Sjór.
En þú veist, maður heyrir að svo mörgum hlutum og vantraust mitt til lögreglunar hefur ekkit, ég er ekkit með meira vantraust heldur en þetta er bara fólk í vinnu, sko.
Já, er við Íslendingar mikið að díla við eitthvað svona það?
Nei, sem betur verið ekki, sko.
Just, það eru eflaust til eitthvað svona dæmi en nei, ég mynda samanlega, ég upplifa ekkit eitthvað vantraust. Löggan í bandrækil, það er bara eitthvað, þess að hold another gravy, sko.
Það er svo
hold another gravy sko.
Já, það er svo líka svo óhugnilegt að vera í bandaríkjum og labba fram með lögregluþjónu sem bara með, þú veist, fucking AR byssu, maður bara, hvað er það að gera? Af hverju ertu með þetta?
Hverju?
Þú veist, ef þú ætlar að verja mig frá einhvern sem ætlar að stela ykkur á mér, ætlar að fucking skjóta hann í tætlur Alla
Ég veit það ekki
Næsta mynd er leikaramynd
Leikaramynd?
Já, hún leikaramynd með tveimur stórleikurum sem að leika af sér raskatið. Hún líka í
svartkvítu. Alverjætt Lighthouse maður.
Yes sir, Lighthouse. Hún í svartkvítu, hún í 4:3. Það mun örugglega vera alltaf öðruvísi fyrir þig.
Ok.
Sem sagt 4:3 hlutfall. Eins og
gömlu túpu. Já, ég kannast við enn úr Counter-Strike sko.
Glæsilegt. Þannig að það eru svartir rammar hægra megin og vinstra megin og sjónvarpinu með orðu að horfa á hana.
Já,
ótrúlega merkileg bíómynd
þú veist, skilur við þú glottir pásar áður nú velur orð og segir sér merkilegt
ég horfði á hana, hún kom 2019 ég horfði á hana þegar hún kom út og þegar hún var búin þá gat ég ekki annað en hlegið bara svona, bara af myndinni og við erum bara að Jesus fucking Nuthouse var þessi mynd
frábært
ég
get ekki beðið skilur
já,
ég en ég meina sko auðvæslega hlakka þú til að því að þú ert að psychopath og ég mun alltaf standa við það
en ég skal segja reitt, þetta er depressanúar ekki svona sagður og lýsingin að þessari myndi er sem sagt two lighthouse keepers try to maintain their sanity while living on a remote and mysterious island in the 1890s
frábært sko, eina sem ég get hugga með það ég tala að versti dagur ársins var núna mánudaginn sem því það að dagarnir eftir það verða betri stands to reason þannig að skilur leiðin liggur upp á við þó þú sért að gera þitt allra besta að halda mér in the dark deep slumpy dumps þá ætla ég reyna að vera jákvæður þanga til að ég horfið á þessi geðsíki sem þessi mynd er næstu viku en það verður, ég veit að verður að rollercoaster sko, I just know it
þessi mynd er rollercoaster, algjör rollercoaster
ég get ekki beðið
herðu, ok, þá bara þanga til næst vonandi hafðu gaman að þessu hlökkum til að hitt ykkur aftur og elskum að vera með ykkur
í vitanum, bye